Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Se la jubileo ne atingas la poŝojn, ĝi ne estas autentika jubileo. Bonvenon, caregaj gefratoj, al Esperanto-elsendo de Radio Vaticana, de merkredo la 10 de februaro 2016. Ni ĵus aŭskultis la kernan frazon, kiun Papo Francisco eldiris cimatene dum la ĝenerala aŭdienco de la unua tago de Karesmo, dediĉita al la signifo de la jubileo. Gi estas periodo, memorigis Francisco, kiu, kiel ni legas en la Biblio, faciligis revenon al egalezzo kaj reciproca solidarezzo. Gi invitis usi kun malavarezzo sia in havajoin. La papo poste pregis porque la jubileo forstreku usuron. Gi estas peco, li diris, kiu crias fronte al Dio. Periodo de trainado al fratezzo. Ien la vera natura de jubileo. Ne sufficias trapasci sanctan pordon se la messaggio de citiu speciala iaro ne trairas la coroin, nec successas movi malnovain apatioin cae endormigintain malavarezzoin, laucioi oni estas enordo post crucosigno cae rapida almosdono. Papo Francisco reproponis la jubileon lau gia tuta revoluzia biblia forto. Por la malnova iudoi, li clarigis comence de sia pastista instruo, la quindeca iaro estis sancta, char gi havis grandan efficon sur la sociala vivo. Gi estis quasau generala pun nuligo, dum ciu malegalezoi cae maljustagioi estis ebenigitai, por tiel diri, fare de nova sezono de egalezzo. La schuldantoi vidis sia in Schuldoin forstregitai, la riciuloi donatis alla mal riciuloi, la ne possedanto idetero revenis al siai proprietagioi. La centra ideo, clarigis la papo, estas che la tero appartenas origine al Dio, cae che gi estis confidita alla homoi, cae tial neniu povas arrogi al si gian exclusivan posedon, creante situazioin de malegalezzo. Tion ci hodiau ni povas pripensi cae repripensi. Ciuen sia coro pensu, ciu oni havas tro da aferoi. Cial ne lasi al tiui ciui havas nenion, ciu 10%, ciu 20%, mi diras che la Sancta Spirito inspiru ciun elvi. Se gi funcciis tiu epoche, cial ancau hodiau la jubileo ne povas esti tia? Gi estas la subcomprenata demando de Francisco. Li memorigis ciel prescau 80% de la ricciagioi, hodiau estas posedatai de 20% de la personoi. Ili estas datumoi ciui ne racontas pri socio basita sur solidarezzo. Sed al solidarezzo, diris la papo, tre enfasante sia in vortoin, oni devas alveni, contraue gi estas tute falsajo. Se la jubileo ne atingas la poŝojn, gi ne estas autentika jubileo. Ĉu vi komprenis? Kaj ĉi tion oni legas en la Biblio. La papo ne inventas tion. Gi estas en la Biblio. La celo, kiel mi diris, estis socio bazita sur egalezzo kaj solidarezzo, kie liberezzo, tero kaj mono farigis bono por ciui, kaj ne nur por kelkaj personoj. Ni povas diri ke la biblia jubileo estis jubileo de misericordo, ĉar oni travivis gin sincere serciante la bonon della besonanta frato. Giuste por faciligi relativan egalezzon, daurigis la papo, la Biblia legio prescribis la fordonon della deconoi, el la ricoltagioi au en spesoi, al malriciuloi, orfoi cae vidvinoi, alla taschitoi pri la culto chiui ne posedis teron, au donazi la primizoin, la unuan parton della ricoltagioi. Ancau hodiau, ec criis Francisco, ciom multe oni povus fari per la primizoi della laboro, della salairoi, della sparoi ciuin oni posedas, cae ciuin ofte oni mal sparas. Tio ci ocasas ancau hodiau, diris la papo, al donante precisan aludon. Alla apostola almos doneio alvenas multai letteroi cun iom da mono, mal multe da mono, au foie ne mal multe, cun vercitai frasoi, ien parto de mia salairo, por helpi aliain. Tio ci estas bel, helpi la aliain. La bonfare in istituzio in la hospitalo in la riposo domo in crome daurigis Francisco la spirito della jubileo estas contra ulla et animai calculoi kai la neeblai interesoi kiui ofte accompanas la pruntedonoin. Pruntedonoi kiui rimarkis cun chagreno la papo transformigas en usurado. Kiom da familioi ne plu havas ion, char ili estas victimoi de citiu plago. La papo petis pregi porque dum citiu jubileo la signoro forprenu el coroi de ciuini citiun volon havi multe pli. Ciom da homoi mem mortigas sin, char ili ne successas transvivi au ne havas esperon. Ili ne trovas manon etenditan ciu helpu ilin. Ili trovas nur la manon ciu venas porque ili pagu la interesoin. Gi estas grava peco. Gi estas la usurado, peco ciu crias fronte al Dio. Male la signoro promesis sian benon al tiu ciu etendas sian manon por abunde doni. Dio redonos al vi la duoblon, versaine ne per mono, sed per aliai aferoi, sed la signoro ciam donos la duoblon. Morgau en la liturgia memoro de Beata Virgulino Maria de Lourdo solenigios la dudecvara monda tago de la malsanulo, quies culmina solenado o casos en Nazareto. La papo tion memorigis dum la generala audienzo per citiui vortoi. En la ciara messaggio ni meditis pri la ne anstatauigebla rolo de Maria dum la nuptoi en Cano de Galilea. En la zorgemo de Maria rispeguligias la tenerezzo de Dio, cae la sen mesura bonezzo de Jesuo la misericorda. Mi invitas pregi por la malsanuloi, cae sentigi al ili nian amon. Che la sama tenerezzo de Maria cestu en la vivo de multai personoi ciui havas apud si malsanuloin, che ili capablu capti iliain besonoin, ancau tiuin pli neperceptablein, vidante ilin per oculoi plenai ie amo. Fine, ancora udum la generala audienzo, la papo invitis la fideluloi in sequi per pregiado, lian rencontron cun la patriarco de Moscovo Kirill en urbo Habano, cae lian apostolan voyagion al Mexicio. Post morgue Gau, li diris, mi comenzos mian apostolan voyagion al Mexicio, sed antaue mi iros al Habano por renconti mian caran fraton Kirill. Mi confidas alla pregioi de viciui, ciu la renconton cun patriarco Kirill, ciu la voyagion al Mexicio. Pliei informoi pri Papo Francisco. Hodiau, en la unua tago de caresmo, la Papo celebris meson post dagmese en la Vaticana Basilico cun la rito de la zindroi cae la alsendo de la misistoi de la misericordo. La misistoi, pli ol mil, devenas el diversai continentoi. Ili ricevis la tascon, cune cun la eblezzo povi absolvi ancau la pecoin reservitain alla Sancta Seggio. Papo Francisco acceptis hodiau en la cabineto de Aulo Paulo la Sesa in Vaticano la Irakan chef ministron Aidar al-Abadi. Dum la elcorai interparoloi sciigis la Vaticana Gazetara Salono, oni aludis la bonan situazion de la du partiai rilatoi, la vivon de la Ecclesio en la lando, cae la situazion de la cristanoi cae de la etnai cae religiai minoritatoi ciui vivas en Irako. Estu homoi de pardono, de repazigio, cae de pazzo. Tiona tre substrecis la papo hieraum matene en la Vaticana Basilico, dum la meso cun la capuzenai pastroi de la tuta mondo, alvenintai al Romo, ocase de la cesto en la Basilico de Sancta Petro, de la du sanctuloi de la Franciscana Ordeno, patro Pio, cae patro Leopoldo Mandic. Hierau ocasis la 132 consido de Papo Francisco cun la nau cardinaloi consilanoi, vocatai cun labori por la reformo de la Roma Curio. Interalie oni pristudis la proponon starigi du novain curiain structuroin por la laicoi familio cae vivo, cae por la justezzo pazzo cae migradoi. La statuitera messaggio della Papo, pubblicigita antauhierau. Eniri tra la sancta pordo signifas malcovri la profundezzon della misericordo della patro, chiu sercias ciun persone. Caregai gefrato in ia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.